Kita memasuki hal yang keempat, saudara, hal yang keempat dari mutiara agung yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita agar kita dapat membangun komunitas. Ya, bicara mengenai komunitas itu berarti kita berbicara mengenai hubungan, ya, hubungan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita menjalin hubungan, membangun komunitas yang akan memuliakan Tuhan, yang akan membuat kita menikmati Tuhan dalam kehidupan ini. Satu hal yang kita akan belajar hari ini, saudara, yaitu hal mengenai pengampunan. Saya bersyukur kepada Tuhan mendapat anugerah beberapa kali kesempatan untuk dapat tinggal, diam, baik di dalam komunitas susteran bersama dengan para suster pada waktu itu di Switzerland selama 2 minggu. Kemudian juga memperoleh kesempatan tinggal bersama dengan para bruder yang mengambil keputusan untuk tinggal dalam komunitas bersama. Dan juga beroleh anugerah untuk tinggal di sebuah keluarga Amis di Pennsylvania. Kelompok ini agak unik karena mereka membangun komunitas tidak dalam bentuk apa ini kompleks, tetapi memang seperti satu kota kecil atau desa, tetapi mereka membangun komunitas bersama sebagai kaum Amis. Ya, sudah dapat jumpai 2 kali saya mendapat kesempatan, yang pertama tinggal dalam keluarga Old Mennonite dengan pakaian-pakaiannya yang hitam dan naik kereta mereka, ya, dan juga ke kelompok Amis yang sedikit lebih konservatif, dan mereka hidup dalam satu daerah dan wilayah, tetapi mereka membangun komunitas satu dengan yang lain. Dan di situ saya belajar bagaimana mereka membangun hubungan satu dengan yang lain, dan hubungan itu bukan didasarkan dari hukum-hukum sosial, tetapi mereka membangun hubungan dengan dasar firman Tuhan, pelita dan terang bagi mereka membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Dan di situ saya menemukan satu kesimpulan, meskipun mereka berusaha hidup kudus tidak seperti kita, mereka memisahkan diri dan mereka hidup dalam kumpulan bersama, bukan? Ya, tetapi toh demikian mereka menyatakan, tidak mungkin kita bisa membangun hubungan dan persekutuan tanpa pengampunan. Mustahil. Meskipun mereka ini orang lebih istimewa dari kita, mengkhususkan diri tinggal di bruderan, kusuk dengan Tuhan, tetapi toh mereka tahu, kalau kita mau membangun persekutuan, hubungan satu dengan yang lain, tidak mungkin tidak kita membutuhkan satu, yaitu pengampunan satu dengan yang lainnya. Dan ini berlaku juga dalam keluarga, dengan anak-anak kita, suami, istri, yang paling dekat. Tidak mungkin kita dapat membangun keluarga juga tanpa pengampunan, ya, dalam kehidupan ini. Dan dalam komunitas Amis itu bukan hanya dihayati dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya, tetapi juga dalam konteks masyarakat. Kalau saudara perhatikan peristiwa besar di Amerika ini adalah hari Rabu 7 Oktober 2006. Saudara, apa yang terjadi di situ? Mungkin sangat sederhana, karena di sebuah gereja Metodis terlihat kumpulan orang-orang Amis menghadiri upacara pemakaman di gereja Metodis. Di dalam gereja itu ada peti jenazah tubuh dari Charles Robert berusia 32 tahun. Di sampingnya didampingi istrinya yaitu Mary Robert dan 3 anaknya. Mungkin sudah berpikir, peristiwa biasa orang hadir di kematian, persiapan pemakaman. Tetapi sesungguhnya peristiwa yang luar biasa sedang terjadi di sini. Senin 5 Oktober itu berarti kemarin, ya, Robert, saudara, jenazah itu berniat untuk menghabisi anak-anak gadis muda kaum Amis. Dengan senjata otomatisnya mereka menerobos masuk ke komunitas Amis dan masuk ke sekolah kaum wanita yang dipisahkan dari pria, dan di situ dia berniat untuk membunuh semua anak-anak dengan senjata otomatisnya itu, saudara. Dan dalam kisah ini terjadi di Nickel Mines juga di Pennsylvania, saudara. Tuscan Robert IV ini dengan senjata otomatisnya pada waktu mendobrak masuk dan siap untuk membunuh murid yang tertua, Marion Fisher, dengan cepat maju ke depan dan memeluk Robert ini dan berkata, kalau engkau mau membunuh mereka semua, bunuh aku saja ya, dan bebaskan mereka semua ya. Dan melihat bahwa Marion ini kemudian memeluk, lalu satu lagi murid juga lari ke depan, dan kalau itu tidak cukup, bunuh saya juga dua, dan tapi bebaskan mereka yang lain. Dan saudara, Marion sungguh-sungguh ditembak ya, dan mati. Dan kemudian polisi menyerbu dan kemudian Robert membunuh dirinya, dan satu lagi selamat. Jadi hanya ada satu korban di dalamnya. Dari itu peristiwa, tetapi kita dapat lihat bahwa kaum Amis datang melawat. Dan saya tahu apa motivasi Robert hendak membunuh kaum Amis yang anti kekerasan, yang hanya cinta damai dalam kehidupan ini, yang tidak mau terlibat dalam perang dan hanya menghendaki perdamaian dalam kehidupan ini, hendak dibantai sedemikian rupa. Dan istrinya berkata, suami saya sedang marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Saya berdoa, saudara, harap dalam kehidupan ini berhati-hati, marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Dan itu sebabnya dia melihat bahwa komunitas Amis itu seperti terang Tuhan, dan dia mau membalas kemarahan dan sakit hatinya dengan Tuhan itu, dengan kaum Amis untuk dibantai begitu rupa. Tetapi kaum Amis di tengah-tengah peristiwa yang mengerikan seperti itu, mereka semua berkata, tidak layak bagi kita untuk menghakimi Robert. Hak penghakiman ada di tangan Tuhan. Dan mereka datang, dan mereka melawat, dan mereka memeluk istri dari Robert, anak-anaknya. Dan di tengah kesulitan ekonomi, kaum Amis berkata, seumur hidup buat janda dan anak-anak ini, kami kaum Amis akan menanggung hidup mereka. Dan saudara, itu contoh kelompok Amis. Kehidupan berkomunitas terpancar keluar kasih lebih kuat daripada maut, itu kata firman Tuhan. Kasih lebih kuat daripada maut. Di tengah rencana pembantaian, mereka tahu firman Tuhan berkata, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dan itu praktek yang dilakukan oleh kaum Amis. Dan kaum Amis tahu bahwa hidup kita ini penuh dengan godaan, tantangan, ujian, pencobaan. Kalau kita membangun hubungan persekutuan satu dengan yang lainnya, tidak mungkin tanpa pengampunan ya dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama Efesus pasal 4 ayat 32 menjadi ayat pengantar kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain, dan saling mengampuni, sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Mari kita ambil kesimpulan pertama yang mau saya katakan. Mustahil komunitas, mustahil persekutuan tanpa pengampunan. Fellowship without forgiveness is impossible. Sudah dapat memulai, sudah datang ke gereja dan mau membangun persekutuan, yang ada hanya kemudian tanpa pengampunan, saudara marah, saudara kecewa, saudara meninggalkan gereja, saudara meninggalkan pelayanan, saudara meninggalkan persekutuan. Kalau saudara mau membangun hubungan, dan saya tidak menyadari bahwa kita hidup dengan manusia yang penuh dengan godaan, tantangan, ujian, pencobaan, kita tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, termasuk pendetanya. Dan tanpa kita membangun hubungan, tanpa kesediaan kita dengan kasih pengampunan, tidak mungkin ada persekutuan. Yang ada hanya saudara mengawali persekutuan, mungkin bisa setahun, 5 tahun, tapi ada orang yang sudah 20 tahun pun meninggalkan persekutuan karena ketidakmampuan dalam hal ini. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk melakukan pelayanan pendamaian. Saya rasa itu sangat jelas terbaca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Dalam bahasa misi dikatakan to settle our relationship with each other. Yaitu terus memantapkan, meneguhkan. Di tengah-tengah banyak godaan dosa, kekurangan dan kesalahan. Dan itu juga tekad dalam keluarga, dengan suami, istri. Kalau kita tidak punya tekad, terus memantapkan dan meneguhkan. Itu pelayanan perdamaian. Jadi sebaliknya, bukan mengakhiri, bukan meninggalkan, bukan menceraikan, bukan membuang, bukan melampiaskan marah dalam kehidupan ini, tetapi memantapkan dan meneguhkan di tengah banyaknya mungkin kekurangan, dosa, dan kesalahan dalam kehidupan ini, hubungan kita satu dengan yang lainnya. Kita dipanggil untuk konsisten mengampuni yang lain, tetapi juga menerima pengampunan dari yang lain. Jangan pikir bahwa saudara itu hanya bisa mengampuni orang lain, ya. Dalam hidup ini hanya ada dua, bahwa saudara mengampuni orang lain, tapi juga saudara sedang dalam hidup saudara ini dari kecil sampai besar diampuni oleh orang lain tak terhitung, saudara. Sejak saudara kecil, di mana ibu saudara memaklumi kesalahan dan kekurangan dalam hidup, kita bukan hanya mengampuni, kita juga menerima pengampunan. Dan kalau tidak, saudara, firman Tuhan katakan, berapa banyak orang yang memulai hidup menjadi orang Kristen, membangun hidup berjemaat, membangun hidup keluarga, tetapi akhirnya menyerah dalam keputusasaan. Berapa banyak saudara mereka yang memulai berjemaat bersama, tetapi akhirnya hilang karena mereka menyerah dalam keputusasaan. Itu istilah yang dipakai di dalam firman Tuhan, ya, menyerah dalam keputusasaan. Kita dapat lihat di dalam firman Tuhan kata-kata itu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, yaitu orang-orang yang sungguhnya bersalah dan menyakitkan hati kita, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sekarang kalian harus mengampuni dia dan memberi dorongan lagi kepadanya, supaya ia jangan terlalu sedih hati sampai putus asa, ya, atau dalam terjemahan CEF, give up in despair, menyerah dalam keputusasaan. Setiap kali kita merasa dilukai oleh orang lain, kita selalu berhadapan dengan dua kemungkinan, ya, pada waktu ini, hati saudara luka, hati saudara sakit. Pertama, pembalasan, ya, retaliation, saudara, sakit hati, dan bukan hanya ada orang yang marah sampai dengan dendam, itu berarti keinginan untuk membalas. Atau yang kedua, saudara melakukan resolusi, ya, yaitu mencari penyelesaian dengan cara yang damai. Nah, Alkitab berbicara terus terang, karena sebetulnya dalam hitungan membalas dan sebagainya itu sebenarnya istilah matematika, bukan? Orang bilang, aku mau membuat perhitungan dengan dia. Ya, itu artinya balas dan membalas. Begitu. Itu hubungan antar manusia, khususnya orang-orang Chinese. Kalau sudah lihat film dari silat, dari dulu saya nonton film silat dari Tilung, David Cheng, itu semua temanya ya itu. Ya. Balas, membalas, perhitungan. Aku akan membuat perhitungan. Begitu, ya. Nah, kalau perhitungannya itu sudah lunas, the end, saudara juga ikut lega. Wah, plong. Sudah terbalaskan, sudah lunas. Itu dunia seperti itu, ya. Dunia mengajarkan, saya sejak kecil disesatkan dengan film-film itu, Tilung. Wah, saya juga ikut mangkel. Begitu. Pulang pun juga bawa pedang. Kalau perlu orang yang salah dengan saya babat. Begitu rupa. Kalau sudah dibabat, lega, puas. The end. Itu seperti happy ending dalam hidup kita ini. Tetapi itu bukan jalan Tuhan. Alkitab berbicara sangat terus terang mengenai cara perhitungan dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jagalah supaya jangan ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Berusahalah selalu untuk berbuat baik seorang kepada yang lain dan kepada semua orang. Jadi Dalam perhitungan Allah ini tidaklah cukup bagi kita berkata, saya tidak akan membalasnya. Tetapi hati saudara masih tetap menyimpan kebencian dan kemarahan. Ya. Bukan hanya soal balas-membalasnya, tetapi yang dituntut dari kita sudah sangat jelas di dalam firman Tuhan, agar kita dapat mengampuni. Dapat mengampuni dari hati kita yang paling dalam. Bukan hanya mulut kita. Banyak orang gitu, ah, gak apa-apa Pak saya. Ya. Tetapi kalau saya lihat dalam hatinya itu, ya. Tuhan katakan mengampuni dari dalam yang paling dalam. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, Efesus 4 ayat yang ketiga. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka sangat-sangat jelas. Buat kita orang-orang yang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu bukan optional. Ya, saya mau jadi Kristen, tapi saya mau pilihan. Kalau dengan dia, oh saya mau mengampuni. Kalau dengan dia, 7 turunan saya akan terus ingat, wariskan kepada anak-anak kebencian dan marah kita. Bagi pengikut Kristus, pengampunan bukan optional. Saudara boleh mengampuni dan tidak mengampuni. Ini adalah panggilan. Ini adalah keharusan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Mengapa Allah menetapkan standar yang begitu tinggi kepada kita? Tidak mudah, saudara. Kalau saudara lihat, kisah Amis itu tanpa terang dan bimbingan Tuhan tidak ada orang bisa mampu melakukan hal-hal yang seperti itu. Hanya orang yang sungguh-sungguh hatinya dijamah oleh Tuhan mampu melakukan hal seperti itu. Allah menetapkan standar yang tinggi yang berbeda dengan dunia ini. Saudara tahu apa sebabnya? Karena Tuhan tahu akibatnya. Saudara tahu akibatnya. Saudara kelihatan melampiaskan marah, dendam, benci. Itu sepertinya indah begitu ya, kalau dalam film itu di end lalu semuanya terlampiaskan itu sepertinya indah dalam kehidupan ini. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu kita sedang mempertaruhkan hidup kita dengan ketidaksediaan kita untuk mengampuni. Kepahitan dan ketidaksediaan kita untuk mengampuni, saudara, itu seperti penyakit kanker, saudara, ya, penyakit kanker ini begitu mengerikan. Dan perlahan-lahan kalau sudah tidak mampu untuk mengatasi ini, sungguh-sungguh akan menghancurkan hidup kita, menghancurkan hubungan kita satu dengan yang lain, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan jemaat, menghancurkan apa saja. Tapi itu merambat sangat seperti penyakit kanker itu, saudara, ya, dan perlahan-lahan. Dan pengampunan adalah merupakan seperti pisau bedah. Pisau bedah yang akan membuang tumor kepahitan yang ada dalam hidup kita ini. Dan mari kita realistis. Ini bukan berarti kita selalu dapat mengampuni. Sudah jadi Kristen lama pun, menjadi pendeta pun, tidak mudah mengampuni itu. Jadi jangan kita anggap ini ya, oh kita semua akan bisa dengan mudah mengampuni dalam hidup ini. Tidak selalu kita dapat mengampuni dan kemudian masalahnya selesai. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita tetap berusaha mengampuni lagi dan lagi dan lagi dan sampai kita sadar dan tahu ternyata saya sudah mengampuni. Artinya pengampunan tidak semudah seperti membalik tangan, saudara, ya. Sakit hati saudara, luka hati saudara, tidak mudah mengampuni seperti membalik tangan itu. Tetapi dengan berusaha dan lagi dan berusaha lagi dan berusaha lagi, dan kita tahu anugerah Tuhan membawa kita dalam pengampunan. Namun bagaimanapun kita mau diingatkan bahwa pengampunan adalah sebuah pilihan yang dapat, saya mau garis bawah itu, dapat, sehingga tidak ada satu pun yang berkata tidak, dapat kita buat karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada kehendak Allah yang mustahil dalam kehidupan kita ini. Dalam kitab Kolose, saudara, Rasul Paulus memberikan dasar dan motivasi pengampunan. Mengapa kita mengampuni? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah ini sudah motivasinya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Jadi sebagai orang Kristen, kita bukan mengampuni lebih dahulu. Kita harus sadar bahwa kita sudah menikmati pengampunan. Ya. Dan ilustrasi dari Tuhan Yesus sangat jelas. Kalau orang berhutang, ambil contoh saja misalnya 100 juta begitu kepada kita. Dan sudah ampun saya sudah tidak, di apapun saya juga gak bisa bayar. Biar apa yang bisa. Dan orang bilang, saya ampuni, saya bebaskan kamu 100 juta. Lalu ada temannya hutang dengan dia 1.000 rupiah. Dan dia kata, cekik bu. Bayar utangmu. Kalau tidak kamu akan kubunuh begitu. Lalu Tuhan Yesus kata, terhadap orang yang demikian harus kita apakan? Nah, begitu. Hanya itu contoh hayati dan renungan kasih Tuhan di kayu salib itu dalam hidup kita. Itu bayaran yang dibuat Allah dalam hidup kita ini. Nah, kalau ada orang karena mulutnya, karena perkataannya, karena sikapnya, 1.000 rupiah dibanding dengan 100 juta dan sudah tidak dapat mengampuni dalam kehidupan ini. Itu yang mau Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Kalian harus sabar satu sama lain, saling mengampuni. Kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain, Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian. Nah, jadikan itu patokan. Sebagaimana hati Tuhan itu, kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Dan perhatikan Roma 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa. Ya, artinya sebelum kita ini minta pengampunan pun, Kristus sudah mati bagi kita. Ya, Roma pasal 5 ayat yang 8, ketika kita mengingat dengan sungguh bertelut harga yang telah dibayar lunas oleh Yesus untuk pengampunan dosa kita. Hanya satu, mengapa kita tidak sudi mengampuni? Mengapa kita tidak sudi untuk mengampuni? Jadi saudara, apa artinya mengampuni dengan demikian? Kita menerimanya tidak sebagai usaha. Banyak orang merasa sebagai orang Kristen kalau dia mengampuni itu seperti apa, berolah mental, seperti olahraga itu, atau mental gimnastik begitu ya, untuk menghapus, bagaimana caranya saya menghapus rasa sakit dan luka hati saya ini. Sukar saya. Itu yang dilakukan oleh dunia. Dan kemudian kita, atau sebaliknya orang berpretensi, pretensi itu sakit hatinya tapi gak apa-apa gitu ya. Tapi mulutnya, tapi hatinya itu sakit sebenarnya, tapi gak apa-apa. Biar, gak apa-apa saya pak, biar pak gitu. Sepertinya itu berpretensi tidak luka sakit hati, tapi sesungguhnya hatinya terluka. Pengampunan berarti kita tidak menyimpannya. Kita tidak berusaha untuk memelihara atau memupuknya. Saudara, ya, dalam kehidupan kita ini kesalahan dan pelanggarannya. Dan itu akan menjadi dendam dalam hidup. Itu berarti kita berusaha untuk menghapus hutangnya. Jadi kalau saya katakan tadi, mencoba dan mencoba dan mencoba menghapus masih ada bekasnya. Saudara, mencoba untuk menghapus. Bukan memelihara dalam hidup kita ini. Menghapus dalam kehidupan kita ini. Kita telah menghapus, itu berarti tidak menuntutnya, tidak menagih dalam kehidupan kita ini. Dan dengan sengaja kita memilih untuk membebaskan orang yang menyakiti dan melukai kita itu. Dengan demikian saudara, kita melakukan hal ini. Firman Tuhan katakan kita sungguh-sungguh mengasihi. Nah, kata sungguh-sungguh saudara garis bawahi di situ, karena ada banyak orang mengasihi tetapi sesungguhnya tidak. Kita bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Ya, itu kata yang penting ya, seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa dalam hidup kita ini. Maka saudara, mari kita pikirkan dengan sungguh langkah praktis dalam kehidupan kita. Kita mau mempunyai visi, kita mau membangun hubungan dalam hidup kita. Kalau saudara mau memulai hubungan, saudara ingat, konflik itu menjadi bagian di dalamnya. Tidak mungkin tidak. Kalau sudah tidak mau konflik, saudara seperti kuburan, tidak pernah ada konflik, atau saudara tidak pernah berjumpa dengan orang lain, tidak mau berbicara dengan orang lain, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah. Tetapi begitu saudara bertekad membangun hubungan, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti akan berjumpa dengan kesek ini, saudara kecewa ini, saudara marah ini. Itu hubungan dalam kita membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Bangun langkah-langkah praktis untuk mengampuni. Saya ingat hal yang paling pertama. Berbicaralah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sudah berbicara dengan orang lain. Ini hal yang sangat penting, saudara. Ya. Setiap kali sudah tahu, saya luka hati saya sedang kecewa dengan dia, saya sedang marah dengan dia. Lebih baik saudara diam ya, berbicara kepada Allah lebih dahulu sebelum saya berbicara dengan orang yang sudah marah atau bicara dengan orang lain, lalu ceritakan kasus saudara. Saya sedang cari dukungan sebetulnya ya untuk saudara. Lalu di sana pun juga ngomong cari dukungan juga saudara. Dan akhirnya banyak gereja pecah karena lalu di sana dukungan, di sini dukungan, akhirnya terjadi kumpulan saudara. Dan kumpulan ini lawan kumpulan ini ya. Dan berapa banyak gereja sukar untuk diatasi kalau hal itu sudah terjadi. Berbicara, bertelut, berdoa kepada Allah sebelum saudara berbicara baik dengan orang yang saudara sakit hati itu maupun saudara bicara dengan orang lain masalah saudara. Saudara ceritakan, oh saya, dia bilang dengan saya, kata-katanya, apapun saudara katakan dengan orang lain. Sebelum semuanya itu, bertelutlah di hadapan Tuhan. Dan lihat itulah yang dilakukan oleh pemazmur Daud menggunakan doa sebagai ventilasi vertikal. Saudara ingat ventilasi, kalau sudah pengap, tadi latihan kor, dan segera buka pintunya, sudah butuh ventilasi yang akan menyegarkan hidup saudara ya. Dan itulah doa, saudara akan menjadi ventilasi yang akan melegakan dari segala kepahitan dan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, setelah itu saudara mengambil inisiatif. Tidak peduli apakah saudara yang dilukai atau saudara yang melukai, buat orang Kristen ambil inisiatif. Itu yang dilakukan orang Amis, datang memeluk. Dan bahkan menyatakan, aku mendukung keluarga yang sedang kecewa dengan Allah ini. Karena ekonomi kehidupannya yang susah. Tidak membalas kejahatan. Berinisiatif. Nah, saudara, kita yang berinisiatif. Tidak peduli kita yang salah atau dia yang salah dalam hidup. Yesus selalu mengajar kita untuk memulainya. Itu yang kita baca di dalam firman Tuhan. Saudara. Sebab itu jika engkau hendak mempersembahkan persembahanmu di tempat korban, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu ada sakit hati kepadamu, maka tinggalkan persembahanmu dan tempat korban itu, baiklah engkau berdamai dahulu, hendaklah engkau berdamai, mengambil inisiatif yang lebih dahulu untuk mempersembahkan, baru kemudian mempersembahkan korban itu. Kalau dalam terjemahan lama saudara itu menjadi lebih jelas. Dan yang ketiga, saudara dapat lihat, hampir sering kalau orang marah, kalau saya sebagai gembala menangani, itu seringkali dia yang salah, saya yang benar. Itu selalu begitu, saudara ya. Nah, hampir semuanya begitu, suami istri konflik. Tetapi kalau kita mau teliti dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Di situ ada hitam putih, di sini juga ada hitam putih, saudara. Akui dalam kehidupan, kalau ada masalah dalam hidup ini, bukan hanya kesalahan 100% ada di dia. Dan juga tahu bahwa kita juga mengambil bagian dalam konflik itu. Kita juga ada salah, kita juga ada. Karena firman Tuhan ingatkan kepada kita, dengan cepat kita ini dapat menjadi orang munafik, saudara lihat selumbar di mata saudara kita, balok di mata kita tidak dapat melihatnya. Itu bahaya orang yang marah dan menghakimi orang lain dalam hidup kita ini. Itu yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita ini. Maka mulai hari ini sudah mulai adakan percakapan yang jujur dan terbuka dengan Allah. Saya harapkan ini sudah memfollow up khotbah ini. Jujur terbuka dengan Allah tentang seorang yang mungkin perlu saudara beri pengampunan dalam kehidupan ini. Bapamu yang di surga akan mengerti bahwa hal ini tidak mudah, membuang segala luka pahit di hati kita. Tetapi kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya mau ajak saudara untuk mengenal sebuah lagu. Berapa banyak saudara yang tahu lagu Sentuh Hatiku? Sentuh Hatiku, ada? Ya, Sentuh Hatiku. Lagu ini ditulis oleh seorang untuk sahabatnya. Saat Mekar menjadi remaja, dia punya ayah yang pemabuk, mabuk berat, dan akhirnya pulang dan memperkosa anaknya sendiri. Dan anak ini hamil. Kemarahan, kebencian kepada ayahnya meluap. Ayahnya bertelut memohon pengampunan untuk semua yang dilakukannya. Tetapi anak ini marah dan kecewa dengan ayahnya. Kemarahannya menimbulkan beban batin yang sangat dalam dan akhirnya menjadi marah dalam hidup ini. Dan dia terkena gangguan kejiwaannya dan akhirnya harus di rumah dan dirantai, dipasung karena selalu marah dan keluar. Dan penulis lagu ini adalah teman yang selalu mendampingi, mendoakan, dan menyatakan kasih Tuhan dan mendorong untuk dapat mengampuni ayahnya dalam segala kesalahan dan kekilafannya itu. Dan itu tidak mudah, tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Tetapi lagu ini ditulis oleh Jason pada waktu dia bertemu kembali dengan temannya ini. Dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau harus mengampuni ayahnya ini. Dan dia marah kepada Tuhan. Dia katakan, aku tidak bisa. Ya. Dengan kecewa, dengan marah. Tetapi dia mengalami keajaiban. Dia dipeluk oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, dalam peluk dari Tuhan Yesus itu, dia lalu mengampuni ayahnya. Yang lalu lagu Sentuh Hatiku ini dikubah untuk mengingatkan kepada kita. Tidak mudah untuk mengampuni dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau dipeluk oleh Tuhan, dan kita akan lihat pelukan Tuhan akan membawa kita untuk dapat mengampuni sesakit apapun dalam kehidupan kita ini. Coba kita angkat pujian ini bersama-sama. Mungkin yang bisa menyanyikan lebih keras, sebab saya juga tidak begitu untuk kita jadikan tekad kita bersama ya, untuk hidup membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik. Lagi refrennya menjadi doa kita bersama ya.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk. Bye. Tuhan selalu memberi bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti.
Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan tutup kebaktian kita siang hari ini dengan menyanyikan berlimpah sukacita di hatiku kita, dengan penuh keyakinan bahwa damai sejahtera Yesus ada di dalam hati kita dan memenuhi kehidupan kita sehari-hari.